Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Ratifikimi i demarkacionit është bërë tema kryesore për plasive në mes të partive të opozitës dhe atyre të opozitës në Kosovë. Pavunësi në vend, ekspertë të fushës e konsiderojnë problem kronik. Në Maqedoni antare të Komisionit Antikorupcion hetohen për korupcion. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duke të jenë në fillimin e një lufte të re armësh. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me malin e zi vazhdon të mbetet ende temë për debate dhe përplasje ndërmjet partive politike në Kosovë. Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ajo në pushtet, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, fajsojnë njëra tjetrën rreth çështjes së demarkacionit, ndërkohë që nuk janë arritur votat e nevojshme për kalimin e kësaj çështje. Mungesa e konsensusit për demarkacionin sipas Partisë Demokratike të Kosovës është shqetësuese. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Opozita në Kosovë po e fajson koalicionin qeverisës se po e hedhë faj në fushën e gabuar rreth ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me malin e zi. Përplasjet janë evidente, sidomos në raportet mes partisë së kryeministrit Ramush Haradinaj, përkatësisht Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Rikthimin e përplasjeve ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht kryetarit të saj dhe kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kjo e fundit po shtesë si përpjekje për të shmangur të vërtetën rreth mungesës së votave për ratifikimin e demarkacionit. Nga kabineti kryeministrit Haradinaj, por edhe nga tabori Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, janë ngritur kritika në adresën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për ndryshimin e tekstit të marrëveshjes arritur ndërmjet partive të koalicionit qeverisës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fjala është për përfshirjen në PAKO me projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit edhe raportin e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit, i cili ngre dyshime të shumta rreth saktësisë së marrëveshjes me malin e zi për demarkacionin. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Osa Osmani, gjatë një konference për media, tha se qeveria do të duhet të falenderonte Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila si parti opozitari ka dhënë mbështetje projekt ligjit të propozuar nga qeveria e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit.
Ne nuk kemi propozuar tekst tjetër, po ai tekst, pra teksti dhe tek ka kalun Komision për Politikë të Jashtme, ne nuk besojmë që aty ka pasë në ndryshime dhe pësore, qasja o akës në këtë rast ka qenë tërsisht e papranueshme, sepse si duket kanë probleme brenda partnerëve të koalicionit dhe po tentojnë që ta zhvendosin vëmendjen diku tjetër në raport me LDK-n.
Megjithatë, koalicioni qeverisës, pavarësisht mbështetjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës për ratifikimin e demarkacionit, nuk ka arritur që tash për tash ta binde dhe listën serbe për votimin e kësaj marrëveshje, pavarësisht ajo është pjesë e qeverisë Haradinaj. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, ka thënë se ekzistojnë disa paqartësi rreth pikave që do të përmbajë pakoja e projektligjit për ratifikimin e demarkacionit, por sipas tij në bashkëbisedim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kjo çështje mund të rregullohet. Ndërkësh zëvendës kryeministri Kosovës dhe nënkryetari Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj beson se mungesa e konsensusit për demarkacionin duhet të jetë një zhvillim shqetësues për të gjithë. Sipas tij nuk ka nevojë që të humbet më kohë me deklarata, por duhet të veprohet shpejt me votim dhe ratifikim të marrëveshjes.
Ne mendojmë që aja se çfarë do duhet të thuhet për ratifikimin e marrëveshjes, e cila do duhet ta përmbyllte shënimin e vijës kufitare në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, në këto 2-3 vite të fundit është tënë. I dim argumentet, i dim faktet, i dim perceptimet, i dim opinionet, i dim dallimet, i dim qëndrimet të këti komisioni dhe të ati komisioni, dhe nuk ka nevoj më Kosova të humë kohë dhe nuk ka nevoj më të dëgjojmë narracionet e cilat i kemë dëgjuar edhe në këto 3 javë të fundit.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në momentin e formimit pati marr 61 vota në kuvend. Ndërkësh në mungesë të përkrahjes nga lista serbe, ky koalicion mëton se i ka 50 deri në 51 vota për ratifikimin e demarkacionit. Duke i ashtuar këtij numri dhe 27 votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, marrveshja besohet se ka mbështetjen e 77 apo 78 deputeteve, gjë që është e pamjaftueshme për ratifikim nga se nevojiten 80 vota për kalimin e saj. Në rrethana të tilla në spektrin politik në Kosovë, po besohet se nga java e ardhshme do të mund të rifillojnë bisedimet me listën serbe, votat e të cilës mbeten jetike për kalimin e demarkacionit. Ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi mbetet kusht i domosdoshëm për Kosovën për përfshirjen e saj në agjendën evropiane të liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia në Kosovë ka prekur më së shumti të rinjt dhe atë mbi 50%. Ky nivel i papunësisë konsiderohet nga ekspertë të fushës shifër alarmante për një vend që ka potencial për zhvillim ekonomik. Ata thonë se politikat jo të mira ekonomike kanë bërë që Kosova të përballet me një gjendje të tillë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Valon Maloku, 25 vjeç nga fushë Kosova, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se asnjëherë nuk ka qenë i punësuar.
Tani 2 vite jam në kërkim të një pune. Gati çdo konkurs që shon dhe përshtatet me përgatitjet e mia aplikoj, po në shumë raste asnjë intervistë nuk kemi ftuar. Të jesh i papunë në Kosovë është kohë gjatë punë vështirë. Tër kohë më kalon në kafeteri. Problemi i madh janë financat. Kur je i papunë, duhet të varesh nga të tjerët. Jam barë për familjen dhe për të gjithë. Në këtë rast, mendet e shkon të ikër nga ky vend. Por prapë shpresën të bëhet mirë. Institucionet duhet të jenë të vëmendshme dhe ta dinë këtë çfarë po ndodh dhe të bëjnë diçka për zhvillimin ekonomik të këtij vendi.
Pafundësia në Kosovë, sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka arritur në mbi 30%. Sipas këtyre të dhënave, papunësia është më e theksuar tek femrat, derisa shkalla më e lartë e papunësisë është tek grup moshat 15-24 vjeç dhe atë mbi 50%. Ndërkohë në tregun e punës në Kosovë, në vit janë aktiv për të punësuar deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lartë, derisa ky treg mund të absorbojë jo më shumë se 10.000 punëtorë në vit. Të shtyrë nga papunësia, shumë qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinj, patën migruar ilegalisht në Evropën perëndimore gjatë nëntorit të vitit 2014 deri në qershor të vitit 2015. Niveli i papunësisë deri në 30% konsiderohet të jetë alarmante për një vend si Kosova, e cila konsiderohet të ketë potencial për zhvillim ekonomik. Kosova brenda vitësh, thuhet nga ekspertë fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar për shkak të nivelit të ulët të investimeve të huaja, politikave jo të mira fiskale, si dhe nivelit të lartë të korrupsionit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë ritëm të zhvillimit nuk mund të pritet zbutja e nivelit të papunësisë në Kosovë.
Kosovë papunësia është kronike. A luftës ka qenë rrëgur 20% të papunëve. Vecë fundit ka rrë përqindja të papunë, por jo pëse është rritë numri pëtë punësorve mrenda, po përshka këse një pjesë e mire punëtorve e migrojnë jashtë. Shka që të papunësis dhjen janë rritmi nga dalë i zhvillimit ekonomik, përshka këse mungojnë investimet jashtë ezitojnë të vinë në Kosovë përshka këse ka korupcion dhe nuk funksionon dhe e më vjoviliqin.
Në anën tjetër, kryetari Aleanzës Kosovare të biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se papunësia mbetet një nga problemet më të mëdha në Kosovë, ndërkohë pavarësisht kësaj, sipas tij, qeveria vazhdon të mos e trajtoj me prioritet këtë problem.
Për të luftue papunësinë, duhet kriju hapësirë për zhvillim ekonomik vendit. Vendi aktualisht po vun për shkak të imazhit të keq, politikave, të këqija, korrupcionit, byrokracisë dhe ikjes së investitorëve të huaj e që sipas gjitha rezultatet edhe vendore ndërkombëtare, Kosova duhet të ketë prioritet mbi tavolinën zhvillim ekonomik të vendit.
Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se janë të vetëdijshëm për nivelin e lartë të papunësisë dhe se për këtë qeveria e Kosovës prioritet kryesor ka vënë zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, rreth 50 fëmijë në vit preken me kancer. Megjithëse janë disa lloje që mund të trajtohen në vend, disa raste të tjera duhet dërguar jashtë Kosovës. Sfidat e prindërve janë të mëdha. Në kronikën në vazhdim ndjekim rrëfimin e një prindi që po përballet me sëmundje në vajzës së tij. Raporti Ariana Kasapollit.
Besa 17 vjeçare prekur me kancer të gjakut nuk po gjen shërim në Kosovë. Baba i saj Maliqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se vajzës i duhet bërë transplantimi palcës koskore, shërbim ky që nuk kryhet në Kosovë. Andaj për Besën mjekët kanë lëshuar letër referimi për trajtim jashtë vendit dhe baba i saj atë ka dërguar në një spital në Turqi. Por siç thot ai, kostoja e kësaj sëmundje po del të jetë pa përballueshme.
Vallahi dikush me transplantën e këtë mund më bëhet 200 kusur mirë. Analiza i ka bëhet dhe gjako të morë, ale pak e ka gjendje ma mirë, që ashtë të thuj se ka që shukon, për ti e bon Allah me qikën, po di herë ma mirë, herë ma kecë, herë ma mirë. Këtu thanë nuk ka i lasë këtu.
Për këto raste, edhe Ministria e Shëndetësisë pagua një shumë prej 30.000 euro nga fondi për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore, ku përfitues ka qenë edhe Besa. Por, si pas Maliqit, këto mjete janë të jetë pamjaftueshme për të trajtuar një sëmundje e tillë.
Kur farë mundësi e këtu, së në galon, heqë këtu vesh, u do këme lypë mjekin, mja unë injekcion, u më shepshin dhe për zyre, jenë ata kolekta që jenë metë, qikët behtin gata t'i hale, do më honë, asë se a vazhdeshin terapis, jetë e këdhe me vazhdu terapin, nuk dhjetë sa mund më ndodhë.
Ndryshe në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken me sëmundjen e kancerit. Ekspert shëndetësor thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, nëse krahasohet me vitin 2008 ku janë diagnostifikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundjen e kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale, pasi që diagnostikimi i fëmijëve me kohë është rritur. Muarem Avdiu, pediatër në qendrën klinike, tha se prej numrit total të fëmijëve të prekur me kancer janë disa lloje që nuk mund të trajtohen brenda Kosovës.
Problemet hematologjike këtu në masë të konsiderueshme. Trajtohen, doktorat janë të zotmi për cilë këto gjendje, në nështë doktorat vendas, nuk kemi nevoj me i bartë rastet në për vene tjera, me ndoni për jashtim.
Sa i përket shërbimit të transplantimit të palcës kurizore, Shëmsi Veseli Antari, burdi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se në kushtet e klinikës pediatrike nuk mund të bën shumë shërbime, ndonëse është rritur cilësia ndër vite. Megjithatë, ai shton se me ndërtimin e spitalit të ri pediatrik e që pritet të nisë shpejti, edhe transplantet kockore do të merren parasysh, pasi që kërkesat janë mjaftë mëdha.
Jemi të interesum, do më thonë, që edhe këtë pjesë të shërbimit vizuat, por që sësi në në vitet, do më thonë, shtytja edhe monetare, po dhe njëre të dhe të një e faktikisht i stafit. Jemi të interesum që më të onkologjia, gjithësisht që tjetë edhe ekipi për transplantimin e pacës kockore, kur kemi raset dhe shumë të shumë fëmijëve që janë me leukemi të ndryshme dhe nonën, që kemi mundësi, do më thonë, të përgatitëm stafin, po ashtu edhe të rritur.
Sidoqoftë, profesionist shëndetësor thonë se kontrollet e rregullta mjekësore dhe zbulimi i hershëm i sëmundjes rrit shanset për trajtim më të mirë dhe më të lehtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Mbi 800 biznese kanë përfituar rreth 50 milion euro nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky i themeluar në fillim të vitit 2016, thonë udhëheqës të këtij fondi, sipas të cilëve janë krijuar 1300 vende të reja të punës. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se fondi ndihmon bizneset, por është i pamjaftueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 800 biznese, shumica nga ato nga sektori tregtis, kanë përfituar nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky që është themeluar në janar të vitit të 2016. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kredite ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Drejtori menaxhues në këtë fond, Besnik Berisha, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se që nga viti 2016 deri në fund të muajit janar të këtij viti, 833 është numri bizneseve përfitues nga ky fond. Vlera grumbulluese portofolios së kredisë garantuar nga fondi, ka thënë ai, ka rritur në 32.3 milion euro, kurse vlera grumbulluese garancioneve është 15.5 milion euro. Mbi 20% që kanë përfituar nga ky fond janë biznese që merren me shitje me shumicë dhe pakicë, 26% shërbime, 20% nga sektori prodhimit, pasuar nga bizneset shërbyese dhe bujqësore. Për të arritur objektivat dhe synimet, fondi bashkëpunon me institucionet financiare. Në njërën nga 10 bankat që operojnë në Kosovë, Raiffeisen Bank, thuhet se kohëve të fundit është intensifikuar kreditimi duke përdorur këtë fond. Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion financiar, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se që nga tetori vitet e kaluar e deri me tani, nga ky fond janë shpërndar 4.5 milion euro kredi për 176 klient. Për fajsues të komunitetit e biznesit, këtë fond e konsiderojnë se do zbus problemet kryesore të bizneseve, një prej të cilave është qasja në financa dhe kamatat e larta të kredive, por që si pas tyre nuk është i mjaftueshëm. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, thot se vlera financiare fondit duhet të rritet, por që dhe kërkesat e bizneseve duhet të shtohen.
Mendoj se ky fillim është i mirë dhe kjo duhet të vazhdoj dhe të fondi të rritet edhe kërkesat e bizneseve për të cilat do të kenë mundësi që në të ardhmen të lehtësohet puna me investimet e tyre.
Shahini me tutje ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të gjejnë edhe forma tjera që të ndihmojnë bizneset private.
Duhet të thras institucionet shtetënore të Kosovës që të bëjnë më shumë për ekonomin, për biznesin dhe për prodhimin e vendit, në mënyrë që këtë rritet kjo fuqi, rritet nëse do të kenë mundësi që të fisin këso fondesh në tërspi, si që janë fondet e ndryshme të bashkimit e Evropian, të vendet të tjera në Balkanin për ndimor, kurse ne në burëmi me një fond të garancionit.
Me krijimin e këtij fondi në vitin 2016, është thënë se do të krijojë ndërmarrje të reja dhe do të gjenerojë vende të reja të punës, pasi që qëllim kryesor i tij është adresimi problemeve që kanë bizneset në çastjen e financave. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredite të reja në rreth 360 milion euro. Me të cilat mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Por që nga funksionimi i tij, Besnik Berisha nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, thotë se sipas informatave nga klientët përfitues nga bankat, thuhet se janë krijuar 1.300 vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Antarët e Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni të kritikuar për mbrojtjen e zyrtarëve të korruptuar janë përfshirë edhe vetë në afera korruptive. Prokuroria Publike ka njoftuar për nisjen e hetimeve ndaj disa antarëve për shpërdorim të buxhetit të Komisionit. Krerët e tij thonë se hetimet janë të orkestruara me qëllim diskreditimin e tyre. Partitë në pushtet kërkojnë dorëheqje në të kundërtën paralajmërojnë nisjen e procedurës për shkarkim. Detajet nga Shkupina sjell Isuf Kadriu.
Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit ka humbur kuptimin e funksionimit dhe antarët e tij, jo vetëm që duhet të shkarkohen, por edhe të bartin në përgjegjësi juridike. Kështu vlerësoi njohësit të çështjeve juridike duke komentuar njoftimin e prokurorisë publike, e cila ka nisur hetimin ndaj disa antarëve të komisionit për shpërdorim të fondeve të institucionit ku punojnë.
Nuk mjafton dhe me thonë përsëri vetëm përgjegjësia politike shkarkim ose dorëheqje, por duhet dhe me thonë të shkohet vetëm në atë që quhet edhe përgjegjësia penale dhe kërkimi i mjeteve në buxhetin e shtetit. Ne dhe me thonë me të vërtet me këto shkelje, me këto korrupsione të cilat ushtruan nga organet e shtetit, nga komisionet shtetërore që i vjet parlamenti, edhe përgjegjësia para parlamentit, ne nuk kemi dhe me thonë këto aspekt juridik, as sundimin e së drejtës.
Thot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese. Prokuroria publike, bazuar në raportin e drejtorisë të ardhurave publike, dyshon se disa antarë të komisionit kanë marrë para nga buxheti i komisionit më shumë se sa nevojat të tyre, apo se për qirat e banesave kanë marrë nga 350 euro, ndërsa qirane nuk e kanë paguar më shumë se 100 euro. Dhe veç kësaj ata akuzohen edhe për falsifikim të faturave për shpenzimet e udhëtimit që mbulohen nga buxheti i komisionit. Kreju i komisionit konfirmoi për media të dyshimet e ngritura nga organi akuzës, por tha se nuk pajtohet me vlerësimet e bëra, duke i quajtur të egzageruara, si dhe duke hedhur poshtë pretendimet për falsifikim të faturave të udhëtimit. Igor Tantorovski thot se qëllimi i një raporti të tillë më tepër është për të heshtur komisionin nga hetimet që po bën për zyrtarët e qeverisë aktuale, por edhe të asaj të kaluarës. Por ai nuk ka saktësuar se për çfarë hetimesh e bëhet fjalë.
Pretpostavuam deka ova na nikomu nemu se dopadja. Javno to vinitelstvo pokrenuva postapka.
Supozoj se kjo dikujt të nuk i pëlqen. Prokuroria publike ka ngritur procedurë për hetimin e dyshimeve lidhur me raportin e drejtorisë të ardhurave publike dhe për këtë menjëherë ka njoftuar mediat pa u kërkuar një gjë nga ana e tyre. Pra sikur dëshirohet që me çdo kusht rasti të merë publicitet. Pas kësaj menjëherë kemi paraqitje para medjave të një partie politike e cila kërkoi dorëheqjen e antarëve të komisionit, thot Igor Tantorovski, kryetari i komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit. Nga lidhja socialdemokrate në pushtet, pas publikimit të lajmit menjëherë kanë dalë me kërkesën për dorëheqjen e antarëve të komisionit. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë paralajmërojnë nismë për shkarkimin e tyre.
Членовите на Државната комисија за спречување на корупција веќе немаат професионален и етички кредибилитет.
Антарët e Komisionit Antikorrupsion më nuk kanë kredibilitet profesional dhe etik që të ushtrojnë funksionet e tyre. Në rast se antarët e antikorrupsionit nuk japin dorëheqje të menjëhershme, atëherë Kuvendi i Maqedonisë si organ kompetent për emërimin e tyre do të ngrej procedurë për shkarkimin e tyre nga detyra, ka deklaruar nën kryetaria e Kuvendit nga LSDM-ja Frosina Remenski. Komisioni Antikorrupsion edhe më parë ka qenë në shënjestër të kritikave, pasi gjatë dy mandateve të qeverisë kaluar nuk kanë ngritur as edhe një proces gjyqësor kundër zyrtarëve, pavarësisht të denoncimeve të shumta që janë bërë qoftë nga organizatat që merren me luftimin e korrupsionit, por edhe nga opozita e atëhershme, si edhe nga institucionet ndërkombëtare. Madje në disa raste, Komisioni ka dalë edhe në mbrojtje të antarëve të qeverisë, kur ata janë kritikuar për mos paraqitjen e fletave anketuese për pasurinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka zhvilluar një koleksion të ri të armëve bërthamore që janë të pamposhtura, tha presidenti rus Vladimir Putin. Deklarata e tij ka bërë që shumë analistë dhe ekspertë të fushës të paralajmërojnë se bota, përkatësisht SBA-ja dhe Rusia, si dy poseduesit kryesore të arsenalit bërthamor, po hyjnë në një gardë të re armatimi. Kronike e korrespondentit Mike Eckel. Nëse nuk ka nisur, një garë e re armësh është gati të nisë, thon analistë dhe ekspertë për kontrollin e armëve. Të njëjtën, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia ka zhvilluar armë të reja strategjike, përfshirë një raketë me fuqi bërthamore e cila sipas tij mund të fluturojë për kohë të pacaktuar dhe të shmangë mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Me këtë deklaratë, Putin rrëmbeu vëmendjen e politikbërësve, ekspertëve ushtarak dhe ligjvënësve nga Washingtoni në Berlin. Moska dhe Washingtoni, që ka rreth 93% të armëve bërthamore në botë, ka ndryshuar politikat në lidhje me arsenalin. Në 10 vjetët e fundit, sidomos, regjimi i kontrollit të armëve që kemi trashëguar nga lufta e ftohtë është në stres të madh, thot për Radio Evropa e Lirë John Baker, analist dhe strateg në fondacionin Plogshares, një grup që mbështet çarmatimin. Jemi në fillim të një gare të re armësh, paralajmëron ai. Putin u mbur veçanërisht me armët me kapacitet bërthamore, si ato në shërbim, ashtu edhe në ato në zhvillim, të cilat i prezantoi në fjalimin e tij gati 2 orësh para ligjvënësve dhe zyrtarëve të tjerë rus. Matthew Crowing, profesor në Universitetin Georgetown dhe autor i librit Logjika e Strategjisë Amerikane Bërthamore, thotë se SBA-ja dhe Rusia tashmë janë në një garë armësh, pavarësisht nëse Washingtoni është në DNI ose jo. Rusia ka qenë në garë armësh me SBA-n gjatë dekadës së kaluar, por ne tani jemi duke u zgjuar nga ky fakt. Pra ne mund të hyjmë në garë të re armësh, por ky nuk është rezultati më i keq që mundshëm. Rezultati më i keq është që të mos bëjmë asgjë derisa armiku ndërton armë për të angazhuar në agresion ndaj jush dhe aleatëve tuaj, thot Crowing. Analisti Stefan Schwartz, autor i librit Kostoja dhe pasojat të armëve bërthamore të SBA-s, thot se raketa me fuqi bërthamore e prezantuar nga Putini gjatë një arme amerikane të testuar në vitet 1950 dhe 1960. Ky ka qenë një koncept i keq. Reaktori histori ka qeni pa mbrojtur dhe lëshon të nivellet të rrezikshme të rrezatimit, thot Schwartz. Putin në fjalimin e së mërkurës përmendi në mënyrë të veçantë traktatin raketor antibalistik i cili ka kufizuar aftësinë e Moskës dhe të Washingtonit të zhvillojnë sisteme të mbrojtjes raketore. Traktati vitit 1972 ka qenë një nga marrëveshjet më të rëndësishme të luftës së ftohtë, sepse mbrojtja raketore është besuar se është destabilizuese në mënyrën se si dy vendet llogarisin strategjitë bërthamore. Në vitin 2002, presidenti atëhershëm amerikan George Bush është tërhequr një anshëm nga traktati. Putin atko ka thënë se vendimi është i gabuar, por se Moska nuk mund të bëjë asgjë. Në fjalimin drejtuar kombit në janar, presidenti amerikan Donald Trump tha se Kongresi do të modernizojë dhe rindërtojë arsenalin bërthamor. Putin e përshkroi arsyetime për armët e reja kryesisht me premtimet e thyera të SBA-s në kontrollin e armëve dhe me paranojën nga sistemet amerikane të mbrojtjes raketore, thot Kingston Rafe, analist në Asociacionin për Kontrollin e Armëve. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po shkojnë drejt një rrugë destabilizuese dhe të panevojshme, paralajmëron ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë shprehur shqetësimet e tyre pas njoftimeve të presidentit rus Vladimir Putin se shteti i tij ka pozicionuar apo është duke zhvilluar armë të reja bërthamore. Merkel dhe Trump kanë thënë se armët do të kenë një ndikim negativ në përpjekjet ndërkombëtare për kontrollin e armëve, është thënë në një deklaratë të qeverisë gjermane gjatë ditës së sotme. Në fjalimin e tij të parë para kombit më 1 mars, Putin ka thënë se Rusia ka zhvilluar armë të reja duke pretenduar se disa prej tyre kanë kapacitet të arrijnë në çdo pjesë të botës dhe të tejkalojnë mbrojtjen amerikane antiraketore. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka hedhur poshtë deklaratat se Rusia është duke prishur ndonjë pakt ndërkombëtar për kontrollin e armëve. Rusia nuk do të përfshihet në ndonjë gardë të armëve. Rusia nuk do t'i përgjigjet në mënyrë simetrike planeve amerikane për sistemet raketore të mbrojtjes. Ne jemi duke folur për një përgjigje asimetrike lidhur me zhvillimin e sistemeve raketore, të cilat mund të tejkalojnë çdo sistem tjetër, ka thënë ai. Peskov po ashtu tha se fjalimi i Putinit nuk do të rrisë izolimin ndërkombëtar të Rusisë dhe nuk ka dhënë mesazhin e një gardë të re për armët. Paralajmërimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për aliatët e NATO-s janë po ashtu të papranueshme dhe nuk ju ndihmojnë përpjekjeve për të ulur tensionet, tha aliancat të premte një ditë pasi lideri rus tha se venditi ka zhvilluar armë të reja bërthamore. Deklaratat ruse që kërcënojnë me sulme ndaj aliatëve janë të papranueshme dhe kundërproduktive, tha zëdhënësja e NATO-s, transmeton Reuters. Federata e futbollit e Kosovës emëroi Bernard Çalandes për zgjedhës të ri të kombëtarës. Trajneri zviceran 66 vjeç nënshkroi kontratë 2 vjeçare. E merr detyrën nga Albert Bunjaku, i cili ka dhënë dorëheqje vitin e kaluar për shkak të rezultateve të dobta. Çalandes ka qenë trajner i klubit zviceran në Basel. Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit dhe në Federatën Botërore të Futbollit pashtu në vitin 2016. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se luftrat tregtare janë të mira. Ai bën rekomendet pasi vendimi i tij për të vënë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit ka shkaktuar reagime. Trump në një postim në Twitter tha se SBA-ja ka humbur miliarda dollar në tregti dhe se luftën tregtare mund ta fitojë lehtë. Të njëjtën ai tha se importet e çelikut do të përballen me tarifa prej 25%, ndërsa ato të aluminit 10%. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian thanë se do të ndërmarrin kundërmasa. Meksika, Kina dhe Brazil Zile thanë po ashtu se po shqyrtojnë hapa hakmarës. Kritikët thonë se tarifat e reja nuk do t'i mbrojnë vendet e punës në Amerikë dhe se ato do t'i rrisin çmimet për konsumatorët. Lajmi bëri që tregjet në Evropë dhe në Azi të bien të premten. Pjesë të mëdha të Evropës kanë kaluar një natë tjetër të ftohtë derisa kushtet e motit siberian vazhdojnë të sjellin kaos. Acari dhe rishit e dhendura të borës kanë mbyllur rrugët, shërbime të trenave dhe shkolla dhe kanë bërë që qindra fluturime të anulohen. Numri të vdekurve nga i ftohti në Evropë ka rritur në 55. Nga ta 21 viktima janë vetëm në Poloni, kryesisht njerëz të pastre. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se të varfrit, të pastreja dhe migrantët do të goditen më së keqi nga ky acar. Rreziku më i madh i sëmundjeve është nga i ftohti që prek të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit që kanë sëmundje kronike, tha përmes një deklarate Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.